إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين kwebazo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusabase okusasira ne mirembe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatujja eddiini eno eyekitibwa eyobusiraamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala jitukumire anyweze emitima jaffe kuyo attaase shubuhat ne shahawati zisuttire eddiini tumusinkane nga tusiimye tukyagenda maaso ne sharhu sunna ekya imamu al allama abu muhammad al hasan bin ali bin khalaf al barbahari rahimahullah rahmatan wasa'a era nga tuli mu kuyiga eddiini egendo tutuuse eri allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye egendo tutuusa mu maaso ga Allah nga twali mu kibinja ekimu kyokka ekyokuwona alfirqa annaajiya nga bwe twagamba nti kimala muntu kubeera nga alina tawhidi naam tawhidi kyekikolo kyokuwona naye okuwona kw'omuntu tekujjula okutuusa nga agasseeko okuwangaalira mu kibinja ekyo ekiri ku nkola y'abalongoofu abaatukulembera wahumu salaf assaleh olwaleero tugenda kulaba athari eno ya Umar bin Khattabi radiyallahu ta'ala anhu ngalina amasala amakuru ennyo mu aqida gannyonyola umma gannyonyola amasala gano manhu يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد يا وكساتو مملة يفينو ايوب السلام أمة يفينو ايوب السلام أمة يومبك محمد صلى الله عليه وسلم عجسين شرف يا مبك عليه الصلاة والسلام نكدك أبو بكر الصديق رضي الله عنه nekuddako Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kakati ngabwe kiri ntwagala okutegeera bo abo abalongoofu abatukulembera bategeera batya ensonga enkulu ezikwatagana ku nzikiriza Umaru yatuleetera ensonga enkulu ennyo buli muntu gyeyetaaga abeere seeka abeere nga siseeka ensonga eno nkulu nnyo omuntu okubeera ng'agitegeera Sheikh Salman حفظه الله اجينا كوبيرانغا اتسوميرا فقره اينو وجزاكم الله خيرا نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا عذر لاحد في ضلاله ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلاله فقد بينت الامور وثبتت الحجه وانقطع العذر
جزاك الله خير نعم خليفة وجتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق يا جامبا وبيجامبو بيجتي انت لا عذر لأحد fi dalalatin rakibaha hasibaha huda tewali muntu yenna alina excuse egendo mugasa mu maaso ga Allah kububuze bwe yebagala ye nga alaba bulungamu eno point nkulu nnyo ya Rabbi abantu bangi batangatanga mu masala gano amanene tewali muntu n'omu alina excuse li ahadin ayo nakira ebuna buli kitonde. Tewali muntu n'omu agenda kujja maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina excuse, ng'alina ekisonyiisa ekikkirizibwa olw'obubuze bwe yeebagala ye bambi ng'ali alowooza nti bulungamu. Naagamba nti wala fi huda tarakahu hasibahu dalala, wadde olw'obulungamu bwe yaleka nga yabuleka kubanga ye bwamulabikira nti bwe bubuze. Fakad buyinatil umur, ensonga zannyonnyolwa bulungi. Wathabatatil hujja, hujja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hujja tukitera tutya Sheikh Salman? Wathabatatil hujja, hujja kankwe ekyokulabirako kijja kugamba gwokyewera hujja amanyi erinnya, nti singa omuntu ajja gy'oli n'agamba nti owange gavumenti nejjawoli kuba abakungu baayo wali mirembe gyaffe emyaka nga etaano gyokka emabega musanvu okudde emabega tubali tulina baayo ebbi nga be bajja nagati bw'onaakwata ku siiru bagitanga siiru kakyako kebagiranga akameta singa ogikwatako tugenda kujja tukujjako amasannyalaze, eyo hujja gye bakutuusizaako. Bakutuusizaako hujja kakati tukite warning. Gamba olina knowledge, ofunye okumanya ku nsonga eyo, tokyalina excuse ku byonna ebigenda okuddirira, kibayita hujja. Kitegeeza bulungi? Aha. Kakati singa obaako ne kyokoze ne bajja ne bakikola baga nti afe twakutuusaako dda hujja, twakutuusaako dda hujja. Bannanga hujja kitegeeza kuba tukyogera nnyo ku lulimi hujja, hujja, hujja. Amawulire gaakutuukako dda, wategeezebwa dda, ng'abasigale bakiwandiikako ku sigala nti wabulabe. Kakati gwe bw'olwala olwa sigala tolina w'obaloopa kubanga bakutuusaako hujja nti sigala ono wabulabe, si bwe kiri? Tayibu kakati juma akeye tolina hujja tolina kisonyiisa. Jazakallahu khaira. Naam. Qala wa thabatat al hujja, hujja tegerekeka makulu. Allah yatutuusaako dda biki ebigendo okutulungamya weebiri. Wanqata al udhuru wa dhalika anna sunnata, wanqata al udhuru amakulu excuse yavaawo, kisonyiisa kyavaawo, ekyekwaso kyavaawo. Naam, ekyekwaso okireetedde dda Sheikh Uthman barakallahu fik. Wadhalika anna sunnata wal jamaa kad ahkama amura ddini kullahu, ekyolwakuba nti mazima ddala sunna ne jamaa makulu obujulizi obw'obusiraamu. Kad ahkama amura ddini kullahu watabayana linnaasi fa ala nnaasi ittibaa, obujulizi bwanywera dda. Bino ebigambo byentandikize wano wansi, wadhalika anna sunnata, ebigambo si bya Umar bin al-Khattabi, ekya Umar kikomawali wankata al udhur excuse yakomaawo. Tegese bulungi kitabu Barbahari agenze maso na gadi watabayyana linnas fa ala nnas al ittiba, kubanga obujulizi buli well established, tewali kikakata ku bantu kujjako okubugoberera. Kakati abalungi abakkiriza gana masala lwaki makulu nnyo mu ddiini. Tulina ebibinja ng'ebibinja ebyo byabakafiri naye ng'ebibinja ebyo musobola okubaamu mubo abantu nga swadikuuna fi dalalihim, nga baamazima mu buze bwabwe. Kikyentegeeza nga baamazima mu buze bwabwe, ye byakola mu bulokole amazima gali nti anoonyamu kusanyusa Allah. Kitegerekese? Byakola mu bulokole anoonyamu kusanyusa Allah. Kakati oyo rakiba dalala hasibaha
huda yebagala obubuze yenga abutwala nti buki bulungam ate kusaidi endala bwomukoola n'omuzi eri obusiramu ega nti eyo ddiini ya Muhammadi Muhammadi yeeyizaawo ebintu bye si ddiini ya Allah. Oba omukatu kinagamba nti abasiraamu kunamira Katonda taraka huda hasiba hadala yaleka obulungamo yinga abulaba bubuze yalaba kyetukola ogenda ku sujuudu tukunamira Katonda kitegerekesa sio batugamba n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo ndeseeko ebyokulabirako ebifunda kakati rakiba balala fahasibaha huda yebagala obuze yenga agamba nti buki bulungamu ate naaliko obulungamu ng'agamba nti bubuze abange omuntu oyo okuba nti ye bwate bwafiiringa mu mutima gwe kimuwa excuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kimutaasa omuliro mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala amasala getoolerawo kitegerekesa abantu abamu obasingana bataraddada okumatira obukafiri bw'abakafiri kutaraddada kyeki so Uthmani yabinganya ebigambo bino ebita bajjajjaffe abe abekabukungu byotakolaki byebatategeera bulungi okutaraddada hujja n'ebirala ebifaanako bwe bityo nam kakati obasingana bakugamba batya okumatira aba alina ekibuuzo mumuteka eddala abasajja bano twiddala ddala tugamba tutya nti bamumuliro ng'oluusi osingana omusajja nga wamazima omubyakola kati bwaba nga bambi bwatu balowooza nti kituufu nga tanoonyamukunyiza Allah kati ate abeera atya nga wamuli obugendevu n'obugenderevu n'ebirala efaanako bwe bitu kakati eno ensonga nkulu nnyo ntugitegera mwakeeta abamu bayinza n'okugamba nti osingana omusajja nga yazaalibwa faaza mwana wa faaza bwekiri mumusuubira alibadde ki amaka gaabwe afaaza ge yazaalibwamu akulidde omwo taata we faaza amutwala mu kigo n'ebira efaanako bwe biti kaakati oli akulira China akulidde mu babuda akulidde ki akulidde n'ebira efaanako bwe biti omusajja oyo obusiraamu yabutegeera ddi yatugamba tutya nti wamuliro n'ebifaanako bwe biti kati ekyo tusooke tukijje mu ddiiro kiina aya Allah yagamba nti wama kunna muadhibiina hatta nabaatha rasuula Allah tabonereza muntu gwatatuusizzaako bubaka kati oyo tomweraliikiriza hajo yavudde mu ddiiro kitegeeza wajja kulunakutagenda kuzuukira Allah agenda baleka mu ttaka abo bagenda kuzuukira bwabazuukira Allah kitegeeza agenda bakwata bayingize mu jjana kubanga nedda agenda basula bakasuka emmuliro nedda si yennamula bwabeera nga tebaafunako wala adina hujja kantu konna hukumu yaabwe yo hukumu erimu hadithi ya al aswad bnu sariya ne abu hurayra radiallahu taala anhuma nga nabbi saa sallama tugaa nti abantu bamiteeka ena hadithi yetwagiraba omuli yawangala ku nsiga kasiru tiyategeera kintu kyonna yazaalibwa ayika endusu naafa nga ayika endusu tategeera kasiru ayo ne zonto nabbi yagamba zonto omulalu abeere ng'ayingiramu in the first place harimu obusiraamu bwamusangawo tayinza gaa nti tibwamusangawo newe bwamusiŋŋananga ebitakyabitegeera akaddiya ennyo asogonyose wa rajulun saahibu lfitira n'oyo ataafunako obubaka obusiraamu bwajjaddi mu uganda mathalan mu 1844 naam kati eyaliwo before that tiyabiwulirako rajulun saahibu fitira mu kiseera kya fatira min arrusul kubanga nga bwe tukiddiŋŋana bwe tulowooza nti e uganda tewayitangayo bulungamu nti wajja wano mu 1844 okuva allah yatonda ensi buganda n'agiteekamu abantu ensi uganda n'agiteekamu abantu nti ebadde fi dalal gesinza lubaali okutuusa jjo obusamu lwe bazimwana mwena nedda allah duniya bukyanga agitonda yagamba tu wa in min ummatin illa khala fiha nadhir naye nga nabo warabu bwe balina enkola ya Ibrahim alayhi salatu wassalam Amr ibn al-Hayy al-Khuzai naji tusa isawa nege bisene kigendilla nabi latuko kuleta obusilamu ngabala ababyaleta tebibanga nayo sikisobulungi kakata atete ku busabusa ne wafembere yo ebayo nti waluwe kiseera dawa ya bakaletuka ne gwao ngabantu bakyali na idraka yonna kati abantu abeerawo Allah yagat ala fatrati min ar-rusul babira ashabu fitra tujitegeza ntokusa tubita nko Uganda bwajja wano jjo nedda kubanga Allah tatonda nko bantu kujja kuba musinze ateboli bantu yabasindikira omubaka sawa ombaka ne yejjira yinyini mubo asobola kubayo mwao bannabbi abangi bitutamanya kitegeza sobulon wala hadithi lagan bali bameka bali bameka bannabbi 300 naam aso kubanga nabbi ya musindika Allah subhanahu wa ta'ala yevuna amusindikira oba nga dawa ya bannabbi yabatukako nga nafsu yakoletya byatukako obutosi kakati abantu abo bonna nga bitubalalye bagenda kuwebwe ekigezo kulina ku lwenkomerero Allah bagambi bayingira omuliro anagonda agenda gusingana nga simuliro anaka kanyala bugenda kubera muliro bwenyine asiranilemu yali badde kiwaje ku nsi wali yaqabilla wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula kati abo bonna batafuna ko kandu konna tobera ligirira wabola ku mulembe guno ba ulama bo busilamu nga Sheikh Muhammad Amani Jani rahimahullah rahmatan wasa yogere kigambe ekibeyi mu kiwulira abasilamu naje muli yagamba anti fal yawm rwalero qamatil hujja ala jami'il khalq hujja yatuka kubuli kitonde na agamat bihadhihi al ajhiza al mawjuda fi buyutihim naam nagana amasimu getulira mu ngalo zaffe nezo zi TV agama radio agama simu nebirabyo nebifana ko bwebiti olwalero omuntu kubanga hujja kwikutu sibwa ko message sitte kati ina kubanga mtu yakwesimbye mu maso kasobera gwengwa olino obusobozi obutinkule simu eyo nolondo olabuli konna koyagadde nononye ebigasa nebitagasa ebizikiriza nebikola ki nebirunganya nogana nolaba obusiraamu nga bubo gwe bobuyitako baba nibali mu hijja gwe bobayitako bino nowula mu bikwata ku nabi sallallahu alaihi wasallam n'omuwulirako n'otege gwe bobuyitako tuyagala kubimanya eyo hujja eyo hujja omuntu ayinza okwebuuza ekibuzo nti ye kakati ebiritya hujja y'omuntu ali bize n'ebibye Allah yatonda omuntu nga mutonze kumusinza kino tukiteeka ebirowoozo n'amuteeka mu kasensa mu mutima ng'ekintu kikasinga okuteekako ebirowoozo kwe kusinza okuggyako omuntu nga yakakutte n'akatta ye kenyini n'akettira ne obubumba bw'omuntu Allah yabutonda kusinza y'ensonga lwaki teriiyo kitonde kiyitibwa muntu kitasinza waakiri asinze omwoyo gwe alina okusinza waakiri asinze ejjinja waakiri asinze ekikere waakiri asinze buli kimu kyonna kye alina okusinza kakati kasita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogerwako obulamu bw'omuntu butekedde okutaharaka ku mubaka oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyagamba nagamat walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyu wala nasraniyyu thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar tino mwampulirako ampulirako tyagati andaliyeko obage bagenze batuuza ne banyonyola nnyo ne bategeeza nabbi tabireta ko falsafa yo nabbi tamuleta ngako mudawa kasoberanga omuntu ina geno message nti waliyo omubaka yatumwa aitwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nasa ila Allah akora bantu nga bazeryani ila Allah subhanahu wa ta'ala kasobi ulirako anti ekintu ekikulumbula mubo pete chikuitako bomba hizo kubuza kakati mwabasilamu amadini gonnage mwaleka mwagalekera kumanya aljawabu naam mwagalekera kumanya fika sapu amatlante wali bulunga mukujjako obusilamu atinga ndala bwebuki bwebulunga ebisigadde byonna twamanya nti bitekeddwa okubanga bitambulya kukaafu walira Allah subhanahu wa ta'ala wala ziyada ala dhalika tuli kwongera kwa kirala tutese bulungi netukirekera kwa kikumanya kati Allah tateekangako nuru ya bulungamu mudhalal mubuze tagiteekangamu kitegeeza nti omuntu yonna ebbanga lyamalanga waali mu nsi omutima gwe gutekeddwa okubanga gusigala gubanja obulungamu okutuusa nga gubutuuseeko okutuusa nga ozeeki nga gubutuuseeko waliwo nabateekawo ebintu ne bagamba nti abashtabatu ebintu ti ayina okubeera nga samia anil isilaami au ani muhammadi saaa sallama nga tiyamuwulirako bikhabarin mushawah bategeeza ki nti ayina okubanga byeyawulira ku nabbi yawulira birungi alyoka abeerenga abalibwa nti naaganye tiyawuliranga ababimuleetera baabimuleetera bavumirira buvumirizi ki nga baalipo bamisiri presenting obusiraamu baleeta obusiraamu obuli tanished obubijjisiddwa kitegese bulungi ekyo nakyo si kituufu tekiriiko daliiri ekyo nakyo si kituufu tekiriiko ki ne bwawulira obusiraamu ng'abuwulidde mu mpulira mbi ne meseji yaabwo naagiwulirako mu matuuge kino kiriko obujulizi bungi ekyokulabirako teriiyo basahaba tebabiteekanko bino tebamuyiteekanko mugundi tali mubigambo byabwe mukyala wa Abu Lahab oyo katumuleka aliko naso erikiriyo obulungi nam tiyali wabulabe nabbi saa sallam ne katugende ku bakyala baabo abamanyibwa nga bakyala batebayogerwako mannya gaabwe nga mukyala wa Otiba ne mukyala wa Abu Jahal ne mukyala wa Sheba ne mukyala wa Walid n'abalala bonna Al-Mut'im ibn Adi abababonya abonya nabbi oba abo abagaana okukkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abo warabu kuva dda bakyala baabwe babeera mu mayumba babeera mumaki si bantu ba butale si kubambe ekiri mu fitura yaabwe ng'abo warabu kakati gw'osuubira nti Abu Lahab oba Abu Jahal naddala twala Abu Jahal bw'abeera zzeeyo ewa mukyala we biki byagenda okumunyumiza ku nabi sallallahu alaihi wasallam bibi hakati musajja ali awo ali kumasana mugaffe agamba ti wallahi mukyala nagati naakwata engoye naagorola naamufumbira emmere naakola atya ekyo Abu Jahal kyamugambye nti ali kumasana mugaffe agavumirira agantudde Katonda yekka ekyo kyamugambye ekyo hujja ne akireese mu bulungi oba akireese mu kuvumirira akireese mu kuvumirira si bwe kiri ekyo mu busiraamu hujja teriiyo basahaba tebashakkako ku bukaafiiri bw'abakyala abo abali mu nnyumba nti kubanga bandi basajja bebaleka batwaliranga amawulire nga baga batwalira ki bebabawubisa baawulirako nabbi ne bamanya nti akoola abantu ng'abakoola abazza eri Allah subhanahu wa ta'ala ye naye bana ababagamba babalaga nti ekyakola kikyamu babalaga nti kyakola kituufu balaga nti kyakola kiki kikyamu kakati Muhammadi sallallahu alaihi wasallama agaana abantu okunywa omwenge agaana abantu okulya riba agaana abantu okugira bwiti akalubya obulamu bw'abantu babatuusiza mu ntuusa ntuufu agaba abakyala b'ebikkirire abajjako freedom y'okutambula nga bakunumba bute babatuusiza mu ntuusa ntuufu ebantuusa nfu naye bakitegeddeko awo wali omutawaana awo liunzirakum bihi waman balagh bakiwuliddeko bakitegedde nti gyali Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ayita abantu ng'abagoba ku bino na bino na bino na bino kiwedde kikoze ki kiwedde imma stijaba kwanukula oba halaka kuzikirira kitegerekese kakati Qur'an bino ibiwaddaha bulungi nyo ibitegerekeka ino Qur'an ibinyonyola bulungi nyo nibikola ki nibitegerekeka okwekiri Allah subhanahu ya gamba ti fariqan hada ekibinja ekimu kyakola ki kyalungama wa fariqan haqqa fariqan hada wa fariqan haqqat alayhim ad-dhalal ekibinja ekimu kyalungama ekirala obubuze bwakikakatako naam bwakikakatako butya kano kakulu nnyo kanyonyole tegera abasahaba nege jiba tegera mu Qur'an tegera ntufu ebigo bya Umar byakoze eki byayogedde innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min duni llahi wa yahsabuna annahum muhtadun awe wavu mutawana bawulirize enjiri ya shaitan ne bawulirize da'wa ya Allah ne basalawo ne balondako ne balabanga ebya shaitan byebituufu ate ne bakileyiminga nti balunga kitegere kasa kasita gwe otwala obubuze n'owulya nga bwebuunyiza bwe buli mwaka woowo obusiraamu obulungamu n'olibuulira nga bwa lusu anti omuganda abyawula ebyo obyawula sheikhi Uthman akawo kawula ku lusu akawowaliwo akawowa akabi abavubuka abafa ku y'emipiira bagamba gundi basi asamba omupiira gwakawoowo teyetaaga kunnyonnyola nti gwakawoowo kalungi bwekirise kasalman kasake gwakawoowo nam amaze okujya mupiira mulungi ayoyota kakati baganda bange abibitiibwa batunuulira daawa y'obusiraamu ne balaba nga abakyala abo abambadde ne beebikkirira ekyo kye bakola kya bubuze nnyo kye bakola kiri nnyo n'abagamba okubeera mu mbeera bwekyo babi nnyo ate oli atambudde abamu batuuka kulekawo gundi kitiibwa yagiyita ki namba puleeti yokka kugamirina nga aweddewo ali akunnumba buti museego ne balabanga oyo ye mulunga innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min duni llahi wa yahsabuna annahum muhtadun kitegere kasi kakati wechiti Allah subhanahu wa ta'ala atulaze yake nyini nyini yahsabuna annahum muhtadun e point inkuru Allah atulaga nti akimanyi bulungi nnyo nti abantu abo they feel nti bali kubulunga muayida Allah gandi wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah bagat akimanyi bulungi nnyo bo baroza mbe bakora gero Allah asima asanyo kila bibakora wachi tiyo faza ne kemea ne patirisi ne manga dalena basi tudde kifana ki egundi tumbe kya bikira Maria obe kya Yesu Kristo batambuza kubulyachi ya musala nibagenda nga bayimba obuyimba mu mutima loza bali bawuliaga bawulia mitima yende bali mukunyiza Allah bagamba nti Allah la awala esanyu lyali nakubo pitirivu kati Allah ne yakinyo akikaka sawan wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna baroza nti ili Allah bali bulungi bali safe kitegerekese kati ayati zino ziraga gwo muslimu kati abasajja bubawulira bubalowooza ekyo Allah yakulembeddwa kikulaga nti akimanyi bwe batoe bawulira naye bakutte batya Allah subhanahu wa ta'ala allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad nibinyonyolwa nti Allah tazaala atonda buki amateeka naagassa n'alaga nti okutonda okuzaala kitendo kya biki kya bitonde so si kya mutonzi bebagamba ati la bal ozara nono mwanawo nebirefanako bwebityo nabwekityo haqqat alaihim addalal obuze bwabakakatako kubanga basalawo bubi balondako bubi kubeeranga ebya Allah tebiyingira mu magezi gaabwe ate mwana watto ebya sheitani nebiranga byatebenkere bulungi mu magezi gawe awe wavu omutawana kitegesa bulungi mu ayendala Allah gani falladhina amanu bilbatili wakafaru billah ulaika hum humul khasirun amanu bilbatili Allah lafzi jakozeza amanu bakkiriza ne bakkiriza ki batil bakkiriza ebicha wakafaru billah ibya Allah ne bakora ki ne babikafu walira Allah naganti awe baina excuses maso gange la yagamba ati ulaika humul khasirun abo bwe bario losers de bagenda okutuka maso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tebali nayo karungi nenga bakkiriza ebicyamu ne bakafu walirani Allah subhanahu wa ta'ala kitegese bakanda banga barungi abibitibwa qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala Allah gandaye mwagala okumanyabo abasinga okukola emirimu nga amenyekera bwerere alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya Allah akyagenda maso alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya mwagala okumanyabo abatakabana ne bakola ne banyikira naye nga byonna byo bakola bamenyekera bwerere kitegese bulungi الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بوسينغا نابو غبالي كاتوتي غابكاز بامبادي وكيتي غبالي مكويم بابا تيدلزا يسو كريستو بوسينغا نابي يتشلوك بانغا الله بقيلا نولي رانو مروكولي باو وورا يتشلو ناسولانغا وورا ديدلد اتن مولينغا متمامو عربا غواليا وييباسي إيمان تولينا توكوا سام توسال الليل بكا دياولي عربا رمجي ale kiyamu lai ya imiru de kochi e chiro neenga balla sayum otlo e, tatufunye ni wa Allah tuwali karunji konna ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi bi babaka afwalila uwechi wallahu subhanahu wa ta'ala Allah blagati no nabaka afwaza awamle chunga mazi ukuchinwe zao ntino bagenda bakora chi bakora we bakora nga boba roza nti Allah bi asima bi bakora chi bi bakora Allah naganti rusulan mubashirin ababaka balino omulimu omulimu gwa ababaka naba abakola omulimu gwa ababaka omulimu gwawe mubashirin wa munzirin kusanyo sabandu ndi banange musilamuke banange mwawule Allah mubere bagonvu eri Allah subhanahu wa ta'ala bemuva munsi muno mugenda kubera bulungi wa munzirin bannange temukafuwalira Allah bannange temujemera Allah bannange mukiriza Allah subhanahu wa ta'ala mutonzi wa muomulezi wa mujali ge mugendo okudda bwe mutakole echo nimukondira Allah subhanahu wa ta'ala nimusalau mwe nimukafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala mugenda genda mu muliro ge makuru gecho wa munzirin li alla yakuna linnas wono wenjagala لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل abantu bareke kuberanga bagenda kujja maso ga Allah subhanahu wa ta'ala ngabali na kibagenda ugamba Allah ichiko kibagenda ugamba Allah subhanahu wa ta'ala fitu amanya ife kitagerekeka nabwechiyo barakallahu feekum esonge eno nkuru nnyo omusilamu kuberanga agitegeera lwacha abantu abo bazikiride bazikirira kubanga balondako owoze ne basuulawo kubulungamu ate bali abali mu bifunga obusilamu tebubatuukako oyo atuuka maaso ga Allah haqqan nga tebwamutuukako Allah tagenda muvunaana kitegerekese Allah tagenda kolaki kumuvunaana tayib kakati ayinza okubanga yewulira kiyawulira ninga fe ekyo ekyo kiyawulira kirimu tekyawera kubeera nga kimutuusa kubeera nti hujja enywedde kitegese bulungi ffe gye tuli tugamba kimu nti yawulira ku nabbi sallallahu alaihi wasallama n'obusiraamu ye oyo wa muliro kakati ku lunaku lw'enkomerero abaddu bonna bagenda kudda eryani eri Allah ye mufuzi w'olunaku lw'enkomerero era ye mulamuzi waalwo teri yo muddu gwagenda kulyaza amanya ye amanyi gage kitegese bulungi yagirina kubanga tuwali agenda bugamba munyi ya Allah ono yawulira kun nabbi agende muliro natamukiza agende muliro ubulamuzibwani limanil mulku alyawm lillahi alwahid alqahhar ukulamna kwa Allah yagat kugenda muliro kuyingira jana kati ye Allah bwabali no muddu gwamanyi nti yawulire ekigero ekitamala kubera nti hujje mutuseeko ubulamuzibwa Allah subhanahu wa ta'ala bujja kumuteka wafitinga kubanga inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a Allah taryaza manya bantu kantu konna atefe ife Allah yatuwa chaffe katakasamba kasat yawulira kubusilamu tugamba nti muki tugandwa muki wa muliro hukum kubanga nabi yatulekera ku dunia weri ebisigadde ebisemba yo kugeji kiyawulira kimara okubira nti hojje enwedde obate kimara ebyamulamuzi uwenkomerero umutonzo waffe uwekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala banange songa tegeke subulungi wafaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin nganda waffe sheikh Uthman aine songa yadayagalo gatta kuwa insha Allah jetugende kutandikirako mudarusu yaffe insha Allah igende okubako jazakumullahu khaira.